pola sedam.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želi ekipa koja će i danas i ovog četvrtka 13. augusta na talasima prvog programa Radio Beograda realizovati još jedan jutarnji program Uhvati dan. Ovog jutra smo u sastavu Žarko Bovan, tonmajster. Bojana Tefevrić, producentkinja. I pred mikrofonom Radio Beograda, Elizabeta Arsenović. Još jedno lepo letnje druženje. Nadamo se da će biti lepo i nama i vama sve do 10 časova na našim i vašim talasima u jutarnjem programu za koji se nadamo da je već davno vaša navika. Mnogo toga i danas smo se potrudili, bez obzira što bi možda moglo da se kaže da je malčice oseka, ne samo zato što je i dalje jedna tema predominantna, to je borba sa virusom korona i bolešću COVID-19, nego zato što je ipak i leto. No, kažem, potrudili smo se da i danas naš jutarnji program bude sadržajan i da vam bude prosto prijatno dok hvatate ovaj današnji dan zajedno sa nama. Pa pre nego što krenemo na način na koji ste navikli, da kažemo još jednom Carpe Diem i dobro jutro, džezeri.
Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Da li će da vas umori ovaj bivap jutarnji? Ovaj bivap jutarnji. Setite se, džezeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali. Setite se, džezeri, šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane. U kafani sviraš bas with a bebop in your way, with a bebop in your way. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro, džezeri, šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane. U kafani sviraš bas with a bebop in your way, with a bebop in your way. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi. Dole ispod Slavije, kada šina savije, kući idu džezeri.
Deset i pet minuta je do 7 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda, kao i obično, otvaramo servisnim informacijama temperature vazduha prema merenjima za 6 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Samo pogled na ovu temperaturnu kartu nam govori da su temperature ujednačene praktično u celoj zemlji i između su 11 stepeni koliko je na Kopaoniku i 19 stepeni koliko je trenutno u Negotinu, Beogradu i u Valjevu. U Novom Sadu je 17 stepeni, toliko je i u Kragujevcu, pa isto toliko je i u Nišu. Praktično u celoj zemlji je potpuno vedro vreme, magle ima u Sremskoj Mitrovici u kojoj je 16 stepeni, u Sjenici u kojoj je 13 stepeni i u Požegi u kojoj je 17 stepeni. Ono što karakteriše i ovo jutro jeste velika vlažnost vazduha. Sad odmah ću da vam kažem da je zapravo jedino mesto u kojem je vlažnost vazduha trenutno ispod 90% Crni vrh, tamo je 83% vlažnost vazduha, inače u svim drugim mestima, 83% je i na Paliću, u svim drugim mestima je ili 94 ili je vlaga 100%, tako je recimo u Novom Sadu, u Smederevskoj Palanci, potom u Negotinu, Požegi, na Kopaoniku, u Ćupriji, u Leskovcu i u Dimitrovgradu. Tako da ovo sparno jutro sasvim sigurno najavljuje isti takav dan ili još jedan takav dan u nizu koji je pred nama, no prognozu vremena ćemo čuti od dežurnog meteorologa ovoga jutra u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, a to je Nevena Živanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. U planinskim predelima posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava pljuskova sa grmljavinom. Vetar slabo promenljiv, a najviše dnevna temperatura biće intervalu od 30 do 33 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, vetar slabo promenljiv, a najviše dnevna temperatura biće oko 32 stepena.
Biometeorološka prognoza za Srbiju za četvrtak 13. avgust. Očekuju se povoljne biometeorološke prilike. Izvestan oprez ipak savjetuje se osobama sa disajnim problemima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi, a savjetuje se smanjena fizička aktivnost te zaštita od UV zračenja. Kao i obično na početku jutarnjeg programa i izveštaj o stanju na putevima Automoto Save Srbije, Mina Savić.
Saobraćaj je za sada umerenog intenziteta, ali očekujemo veći broj vozila u popodnevnim i večernjim časovima. Prohodnost najopterećenijih putnih pravaca u Srbiji je dobra, međutim zbog građevinske sezone koja je u punom jeku na velikom broju deonica, vozači očekuju izmene režima saobraćaja i moguće usporena vožnja zbog radova ili obustave, zbog čega na njima moraju posebno da obrate pažnju na postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju zbog svoje i bezbednosti putara. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 11. oktobra u periodu od 7 do 17 časova izvode se radovi na zameni oštećenih dilatacija na obilaznici oko Beograda, na mostu broj 15, most preko Topčiderske reke, u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci. Tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Produžavaju se radovi do 14. augusta u periodu od 7 do 15 časova na obeležavanju horizontalne signalizacije za maglu na delu državnog puta prvoga reda broj 2 na deonici petlja Takovo, petlja Ljigu u smeru ka Ljigu. Radovi će se izvoditi u pokretu sa zatvaranjem zaustavne saobraćajne trake i biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Izvode se radovi na zameni obojne ograde u razdelnom pojasu na autoputu E70, deonica petlje Sremska Mitrovica, petlje Ruma u blizini naputnjaka Voganj u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka, saobraćaj će se odvijati voznom saobraćajnom trakom u smeru ka Beogradu. Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja, dok zadržavanje za teretna motorna vozila ka Mađarskoj i Hrvatskoj kreću sa intervalu 60 do 120 minuta.
I ovaj prvi blok informacije u jutarnjem programu završit ćemo jednom vešću koja je sinoć preneta i preko, recimo, naše agencije Tanjug, a svakako da je bila prisutna i na mnogim društvenim mrežama, pa i u mnogim medijima. Naime, šta se desilo na opštini Palilula u Mirijevskom bulevaru ovdje u Beogradu? Desila se nesvakidašnja situacija kada se vlasnik otrgao, konji pobegao, prenosi Tanjug pisanje beogradskih medija. Novosti, recimo, su pisale, konj je odjurio od vlasnika i u toku je potraga za njim. Posljednji put viđen kod Automoto Saveza Srbije u Mirijevskom bulevaru. Konj se odaziva na ime Felza, vlasnik je bio očajan, no na sreću ova priča ima srećan kraj. Posle kraćeg vremena, kako piše, završena je potraga, a konj je vraćen u ruke vlasnika. Možemo da kažemo ne Lesi, nego Felza se vratio kući. 6:41. 15 minuta do 7 časova, kao i obično na početku jutarnjeg programa, na kraju prvog sata ili polusata emitovanja, pregled pisanja medija ovoga jutra. Internet stranice naše kuće rts.rs iz časa u čas nastavlja da prati borbu protiv virusa korona kod nas i u svetu. Naslov u ovom trenutku glasi: virus je još uvek tu, maske će biti potrebne duži period. Također na rts.rs podsjećanje: zločin u Goraždevcu, 17 godina bez kazne. Na današnji dan pre 17 godina nepoznate osobe su iz automatskog oružja pucale na grupu od 50-ak srpske dece na reci Bistrici u Goraždevcu i tom prilikom ubile Ivana Jovovića i Panteliju Dakića, a ranile njih četvoro. Za zločin niko nije odgovarao, a istraga je zatvorena pre 10 godina. Euleks je tada tvrdio da bi mogli ponovo da je pokrenu ako se pojave nove informacije. Kao i prethodnih godina, porodice ubijenih i ranjenih i ostali žitelji Goraždevca okupit će se i danas na parastosu u Seoskoj crkvi Presvete Bogorodice kako bi podsjetili da se zločin dogodio i da nije rasvetljen, piše rts.rs. Također na internet stranici naše kuće i o tome da je naša ekipa, ekipa reportera Radio Televizije Srbije sa inspektorima bila na terenu provjeravajući po firmama koliko se poštuju mere zaštite protiv virusa korona. Također tu je i pitanje, ali i odgovor, hoće li u Srbiji biti zabranjenih zona za automobile koji najviše zagađuju. Dakle, to u ovom tekstu se između ostalo kaže: godišnje u našoj zemlji oko 6000 osoba oboli od raznih plućnih bolesti, čiji uzrok najčešće je aerozagađenje. Mnogi sa motornih vozila skidaju DPF filtere i katalizatore, pa stručnjaci upozoravaju da se u Srbiji, osim rigorozne probere katalizatora, moraju stvoriti i zone u kojima zagađivačima nema pristupa, piše rts.rs. I još jedan zanimljiv tekst na internet stranici naše kuće: srpski mlekari uspeli nešto što nisu mogli ni kod druga Tita. Kako stoji u naslovu, dve mlekare, naime, iz naše zemlje od prekjuče su na listi kineske države i mogu da izvoze na teritoriju te zemlje, objavio je za RTS ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. On je dodao da je završena žetva pšenice koja ima 23% više nego prošle godine, kao i da je kukuruz na njivama odličan. I sve ostale najvažnije vesti iz zemlje i sveta i svih oblasti javnog života na rts.rs. A kad smo već kod poljoprivrede, politika danas u svom štampanom izdanju na strani 11 piše: kvalitet domaćeg žita je neophodno što pre poboljšati. Najmanje što država može da učini jeste da donese pravilnike u vezi sa upotrebom deklarisanog, odnosno nedeklarisanog smena u proizvodnji, smatraju stručnjaci. Današnja politika na naslovnoj strani: Srbija uvodi karantin ili PCR test za strance. Spisak država na koje će se novo pravilo odnositi bit će objavljen narednih dana. Na naslovnoj strani i tekst o promenama na političkoj sceni Kosova u narednih mesec dana: Hodžaj nasleđuje Tačija, Haradinaj napušta vladu. Takođe, današnja politika piše: učitelji traže bar po dve zaštitne maske na dan. Prosvetni radnici upozoravaju da će sa početkom nastave njihova profesija uz lekarsku postati najrizičnija za oboljevanje od COVID-19. Takođe, politika najavljuje da će ministar prosvete danas imati sastanak sa sindikatima. U politici i o tome da profesor iz Sjedinjenih Država finansira besplatne udžbenike za naše đake. Beograđanin, nekadašnji đak matematičke gimnazije, a danas jedan od vodećih informatičara na planeti, pozvao je nastavnike u Srbiji da pišu udžbenike čije će izdavanje finansirati njegova fondacija Alek Kavčić, a zatim ih besplatno objavljivati na internetu. Profesor dr. Aleksandar Kavčić sa Carnegie Mellon Univerziteta u Pittsburghu i naučni je saradnik Matematičkog instituta u Srpske akademije nauka i umetnosti. A u današnjoj politici i o tome da je u Beograd brodovima ove sezone trebalo da stigne više od 100.000 stranih turista. Iz turističkog sektora apeluju na državu da ih spasi od bankrota i da im u narednih 6 meseci omogući da dobiju minimalne bruto zarade. U Evropi su prepoznati problemi turističke privrede i smanjenje prometa od oko 85%, pa su im ponuđene dodatne subvencije. U politici o tome da se obnavlja prijateljstvo Smederevske Palanke i Grenobla, priča o odnosima dva grada sačuvana i u nazivu francuske ulice u Smederevskoj Palanci i u nazivu ulice Rue de Palanka u Grenoblu. Sa stranice kulture današnje politike rasprava o knjigama znači da bitka za istinu nije izgubljena. Istoričarka Latinka Pervić smatra da što više ljudi treba da pročita knjigu Jasenovac Ive Goldštajna, a iz Ministarstva kulture Srbije navode da je potrebno vreme da bi se autorova, kako kažu, ingeniozna otkrića o broju žrtava pouzdanije dokazivala. Ivo Goldštajn, profesor na Sveučilištu u Zagrebu, u knjizi pominje da je kroz Jasenovac prošlo 120 do 130 hiljada ljudi. Politika najavljuje i predstavu Biljana Srbljanović u režiji Andreja Nosova Intimnost na ovogodišnjim Dubrovačkim letnjim igrama večeras od 21 čas i 30 minuta. Reč je o premijeri predstave koja govori o virusu korona. Pogled na današnje izdanje Blica, ekskluzivno, italijanski lekari govore za Blic. Srbija se odlično bori sa koronom. Italijani koji pomažu našim stručnjacima kažu da su srpski lekari apsolutno spremni za borbu s epidemijom i da su bolnice odlično organizovane. Kažu da su dali korisne savete našim doktorima i naglašavaju da je italijanski zdravstveni sistem, uprkos žestokom udaru, uspeo da izdrži. Na naslovnoj strani Blice, ali na naslovnoj strani politike, pa i mnogih drugih novina, da kažem, i u današnjim izdanjima, tema koja dominira od momenta kad je objavljena vest da se pojavila ruska vakcina. Blic na naslovnoj strani piše: svet sumnja u rusku vakcinu, mali uzorak testiranih, a nije jasno ni u kojoj fazi je ispitivana vakcina, piše današnji Blic. A također Blic prenosi, nažalost, crne prognoze inženjera profesora Petra Kočovića. Treći talas virusa stiže kod nas 12. septembra, taman kad nas je malo ohrabrio i najavio završetak drugog talasa korone za 11. septembar, ranije nego što je prethodno bilo prognozirano. Profesor Petar Kočović nam je servirao prilično crne prognoze. Inače, profesor Kočević ima petočlani tim koji je sastavljen od matematičara i programera koji na dnevnom nivou prate stanje ne samo kod nas nego u svih 216 država, a profesor Petar Kočević biće gost i današnjeg izdanja magazina Na prvom na talasima prvog programa Radio Beograda. I još jedna tema koja je dominantna ovih dana, pa je zato ponovo na naslovnoj strani Blica. Ministar Šarčević o četiri najveće dileme plana za školu. Roditelji mogu da biraju, nastavnici će raditi po zakonu. Koje su to četiri dileme? Kako piše Blica, roditelji na početku godine mogu da biraju da li će deca ići u školu ili učiti online. Druga dilema, produženi boravak i celodnevna nastava će funkcionisati isto kao pre epidemije. Treće, nijedan nastavnik u Srbiji neće raditi više nego što je to zakonom predviđeno. I četvrto, insistiraće se na glavnim sadržajima poput maternjeg jezika i književnosti, zatim matematike i tako dalje i tako dalje. A prema trenutnim procenama Ministarstva prosvete, više od 50% školskih ustanova ima mogućnost da kompletnu nastavu drži u učionicama, a da budu zadovoljeni svi zdravstveni i bezbednosni uslovi zbog pandemije, odnosno epidemije virusa korona. Još jedan lep tekst danas u Blicu. Vratio se Čiča, nastavlja se priča. Novi sjaj dobrog starog jagodinskog piva. U vreme SFRJ nije bilo osobe koja nije znala kako izgleda etiketa jagodinskog piva sa brkatim veseljakom, čičalosom na etiketi. Danas nam se Čiča vratio, kako kažu, jače nego ikada pre. I pogled na današnje izdanje večernjih novosti. Naslovna strana, profesor dr. Sergej Boljević, prvi naš čovek koji prima vakcinu Sputnik 5. Pokazaću, kaže Sergej Boljević, na svom primjeru da je bezopasna, a to za novosti izjavljuje profesor, ovaj čovjek, dakle profesor u Moskvi. Amerikanci optužuju da rusko cepivo nije dobro testirano, prenose novosti na naslovnoj strani. I novosti na naslovnoj strani pišu, na nastavu školama od septembra po novim pravilima s maskom na odmor, a na času i ne mora. I još jedna tema u današnjim novostima. Zbog zatvorenih granica sve više naših turista odmara se u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Jadran zamenio Egej. U te tri zemlje boravi čak 35.000 Srba. Kod Hrvata smo zabeležili 350.000 noćenja, pišu večernje novosti. I jedna vest iz spoljne politike na talasima, nego na stranicama današnjeg izdanja novosti. I posle tri dana od izbora u Belorusiji situacija se ne smiruje. Protesti u 25 gradova i mesta širom zemlje. Policija zapucala po demonstrantima, a na ulicama je u posljednjih 24 sata uhapšeno više od 1000 ljudi, prenose agencije. I još jedna vest koja nam stigla posredstvom svetskih agencija. Nekoliko stotina Bugara protestovalo je sinoć ispred ambasade Nemačke u Sofiji, tražeći od Berlina i Brisela da ne žmure pred raširenom korupcijom u Bugarskoj. Tokom mirnog protesta, nazvanog širom zatvorenih očiju, organizatori su naveli da Evropska unija namerno ignoriše korupcionaške afere u najsiromašnijoj od 27 članica tog bloka, piše Radio Slobodna Evropa, prenosi Tanjuk. Inače, antivladini protest održavaju se svakodnevno više od mjesec dana u Sofiji i drugim velikim gradovima u Bugarskoj. I to bi bilo to u pregledu pisanja medija. Na kraju prvog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Uskoro za manje od jednog minuta vesti, a mi smo zapravo tek na početku našeg druženja u jutarnjem programu koje će i danas trajati do 10.
sreće, ja već nalazim se. Vrebam pogled, tvoj pogled vreba me. I brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, motrim na znak. Samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmet, mesto pozdrava.
Časova i 13 minuta. Nove temperature prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda, doduše evidentno ima nekih problema sa internetom, pa je samo jedan manji broj mesta u našoj zemlji u ovom trenutku na toj temperaturnoj karti. Ono što možemo da vam kažemo prema podacima kojima trenutno raspolažemo, dakle u Beogradu najtoplije prema merenjima temperature vazduha za 7 časova 21 stepen, u Novom Sadu je 18, u Nišu takođe 18 stepeni. Pred nama sunčan i topao dan, tako kaže prognoza, a ja bih dodala i sasvim sigurno sparan, još jedan sparni dan u nizu. Najviša dnevna temperatura od 30 do 33 stepena, u Beogradu oko 32. Naša prva tema odnosi se na borbu protiv virusa korona u našoj zemlji, onako kako smo i uobičajili. U svim ovim mesecima te borbe koji su za nama, posle sastanka sa direktorima COVID bolnica, ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da Klinika za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije i Institut za reumatologiju izlaze iz COVID sistema. Osim toga, zaključak jučerašnjeg sastanka ministra sa direktorima bolnica je i da ima sve više pacijenata koji su prelažali koronu, ali koji se javljaju sa problemima na plućima i na srcu, što moraju zbog toga da budu detaljno pregledani. O ovoj temi više od koleginice Sandre Cvijanović.
Zahvaljujući građanima Srbije i njihovom odgovornom ponašanju, Klinika za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije i Institut za reumatologiju nemaju više COVID pozitivne pacijente, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je objasnio da će 4 dana trajati dezinfekcija tih bolnica, posle čega se vraćaju u normalan proces rada. U pripravnosti će biti Beogradska arena koja će ostati da radi i prima deo pacijenata iz bolnica koje se zatvaraju.
Arena će nastaviti da radi, COVID ambulante sve će nastaviti da radi. Imamo sve više pacijenata koji su preležali koronu i javljaju se sa problemima na plućima, na srcu. I moramo da odvojimo i za njih kapacitete. Oni ne mogu, naravno, sad COVID negativni da idu u COVID bolnice, ali moramo ozbiljno da ih zbrinemo, da pregledamo i da vidimo o čemu se radi sa tim pacijentima.
Lekari će morati posebnu pažnju da obrate na pacijente koji su preležali COVID-19, a sada se javljaju sa subaktivnim posljedicama, ocenjuje direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, dr. Goran Stevanović.
Sa prolongiranim, produženim osjećajima malaksavosti, zamora, sa manje ili više ozbiljnim respiratornim tegobama i sa nekim od kardioloških tegoba. Činjenica jeste da su neki od tih pacijenata i pre COVID infekcije bili ozbiljni kardiološki, pulmološki i hronični bolesnici, tako da bi ovo možda moglo da bude samo pogoršanje njihove osnovne bolesti nakon jedne teže virusne infekcije, ali ne možemo i ne smemo da isključimo ni mogućnost da je sam COVID virus kao novi izazivač bolesti napravio neke dopunske probleme.
Dr. Stevanović upozorava da je još uvek potreban oprez, posebno što počinje nastava u osnovnim i srednjim školama, a studenti se vraćaju na fakultet.
To su sve mesta koja pogoduju ponovnom širenju virusa, širenju infekcije i iz tog razloga je neophodno se sve mere prevencije koje se savjetuju i apsolutno i strogo primenjuju da ne bismo ponovo imali naglo povećanje broja obolelih, jer to su generacije, to su uzrasti koji se intenzivno međusobno druže, mogu da prenesu infekciju, mogu da je prošire ne samo između sebe nego i među starijima.
Da nije vreme za opuštanje, upozorava i ministar Lončar.
Minimum do sljedećeg prolića mi ćemo morati da živimo sa maskama, da radimo sa maskama, jer to je jedino što se pokazalo kao dobro i da može da da rezultat. To su maske, distanca i higijena. Sve ostalo, kao što ste vidjeli, nije dalo rezultat. Biće veliki problem.
Osim Klinike za dermatovenerologiju i Instituta za reumatologiju, ministar očekuje da će do kraja ovog ili početka sljedećeg meseca iz COVID sistema izaći i Institut za ortopediju na Banjici. Izlazak bolnice iz COVID sistema je i šansa da se medicinski radnici odmore i pripreme za septembar, za koji se još ne zna kakav će biti.
Cena ruske vakcine protiv virusa korona za međunarodno tržište biće u početku najmanje 10 dolara za 2 doze. To izjavio predsjedavajući borda direktora kompanije R-Farm Aleksej Repik za TV kanal Rusija 24, navodeći da će te prve serije biti skupe. Vakcina će postati jeftinija kada njena proizvodnja dostigne dovoljan industrijski obim, rekao je Aleksej Repik. Uz podsjećanje da je Rusija prva zemlja koja je registrovala vakcinu protiv virusa korona i da se ta vakcina zove Sputnik 5. Informacija da je Rusija proizvela prvu vakcinu protiv virusa korona je pre medijski spin nego realnost. To pak tvrdi hrvatski molekularni biolog Ivan Đikić. On je u intervju za televiziju Crne Gore poručio da predstoji treća faza u kojoj vakcinu treba testirati, a da tek posle toga sledi proizvodnje vakcine, što se, ako sve bude išlo po planu, može očekivati od marta do juna naredne godine. Trebalo bi pričekati da bismo saznali da li ruska vakcina ima neštetno i efikasno delovanje i tek posle toga bi, prema protokolima Svetske zdravstvene organizacije, trebalo da se koristi kao vakcina koju je moguće odobriti, kaže molekularni biolog Ivan Đikić. Prema njegovim rečima, treća klinička faza podrazumeva vreme i testiranje hiljade dobrovoljaca. Dodaje da sve traje 3 do 6 meseci, tako da bi vakcina mogla da bude dostupna od marta, između zapravo marta i juna naredne godine. U svakom slučaju, on ocenjuje da vest iz Rusije ohrabruje, jer govori o tome da se na pronalaženju vakcine, osim na univerzitetima u Pekingu i Oksfordu, radi i u Rusiji. 7:20.
Somebody just said, see you later. Yeah.
7:25. Još jedna informacija vezana za pandemiju, ali i za infodemiju, pre nego što pređemo na ostale pripremljene teme u današnjem jutarnjem programu Radio Beograda 1. Dakle, ovo smo upravo primili putem i naše agencije Tanjug, ali i ostalih svetskih agencija. Sljedeću vest naime. Najmanje 800 ljudi umrlo je širom sveta zbog dezinformacije vezanih za virus korona u prva tri mjeseca ove godine, tvrde naučnici. Prema studiji objavljenoj u američkom časopisu za tropsku medicinu i higijenu, oko 5800 ljudi primljeno je u bolnicu kao rezultat lažnih informacija na društvenim mrežama. BBC prenosi da su mnogi umrli jer su pili metanol ili sredstva za čišćenje na bazi alkohola. Pogrešno su verovali da su ti proizvodi lek za virus. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je ranije da se takozvana infodemija oko COVID-19 širi jednako brzo kao i sam virus, a teorije zavere, glasine i kulturna stigma doprinose smrti i povredama. Mnogi od žrtava pratile su savete koji podsjećaju na verodostojne medicinske informacije poput jedenja velike količine belog luka ili gutanja velikih količina vitamina, i to sve kao način za sprečavanje infekcije, kažu autori pomenute studije. Drugi su pak pili supstance poput, verovali ili ne, kravljeg urina. Sve te akcije imale su, kako se kaže, potencijalno ozbiljne posljedice na njihovo zdravlje, kažu dakle naučnici u ovoj studiji koja je upravo objavljena u Sjedinjenim Američkim Državama. A mi se vraćamo domaćim temama. Svih 17 vrtića Kruševačke predškolske ustanove Nata Veljković su otvoreni još u maju. Dnevno je prisutno od 300 do 400 mališana, što je svega 15 do 20% od ukupnog broja. Interesovanje za upis je identično kao i prethodne godine, a plan primjene mera za sprečavanje i širenje epidemije zaraznih bolesti usklađen je sa planom ministarstva. I dok su se u vrtićima već uhodili i imaju jasne smernice za rad, u školama sa zebnjom čekaju potpuno drugačiji početak nove školske godine u odnosu na ono što je uobičajeno. O ovome iz Kruševca više Ljiljana Rejčević.
U 17 kruševačkih vrtića od 2100 upisanih u svim grupama dnevno je od 300 do 400 mališana. Zaposleni i roditelji koji su u stalnom kontaktu poštuju obavezne, ali i interne mere zaštite. Deca se preuzimaju ispred objekata, prolaze preventivnu trijažu i vreme provode u manjim grupama. Bez obzira na trenutnu popunjenost od svega 20%, interesovanje za upis je veliko. Kapaciteti će biti popunjeni i skoro svi zahtevi rešeni, ističe direktorka predškolske ustanove Nata Veljković Vesna Živković.
980 dece je upisano u redovni pripremno predškolski program i njih očekujemo od septembra meseca. Takođe, upis dece za boravak od dece od godinu dana do pripremno predškolskog programa je završen. 80% zahteva je rešeno. Znači, ostalo je negde oko 20%, ali iskreno to nisu deca kojima je hitno potreban boravak u predškolskoj ustanovi. To su deca čije su mame ili na porodiljskom bolovanju godinu ili dve, tako da ćemo sukcesivno rešavati i te molbe do kraja godine i sva deca će biti primljena u našu predškolsku ustanovu. Roditelji imaju poverenja u rad predškolske ustanove. Do sada, hvala Bogu, nije bilo zaraženih u našoj ustanovi. Poštuju se sve preventivne mere koje je propisalo Ministarstvo prosvete.
I dok su se u vrtićima već uhodali i imaju jasne smernice za rad u školama, je još uvek sve neizvesno. Za manje od mjesec dana 1750 prvaka sa područja grada trebalo bi da započne školovanje. U najvećoj osnovnoj školi, Nada Popović, koju pohađa 1317 učenika, u prvi razred upisano je 163 đaka, kaže direktorka Jelena Ivanović.
Mi smo uradili kao škola analizu nastave na daljinu koja se odvijala od marta do kraja školske godine. Na osnovu tih nekih izveštaja, pa zatim upitnika koje smo upućivali roditeljima i kolegama, imamo određeni stav. Definitivno mislimo da nastava na daljinu ima i svojih prednosti i kvaliteta, da su jačali kompetencije naših zaposlenih, da su učenici se na bolji način nekako pripremali za jedno informacijalno društvo gde ide prosto ta savremena tehnologija se brže razvija, puno inovacije itd. Mislim da preporuka ministarstva neće ugroziti neko naše autonomno pravo da damo pečat našoj školi i da pratimo specifičnosti koje naša škola ima. Smatram da bi taj neki kombinovani model i standardne nastave i nastave na daljinu odgovarao našoj školi, ali nam je potrebno zaista vreme da dobro to organizujemo, isplaniramo i da se na najkvalitetniji način prosto prikažemo roditeljima kao jedan tim koji zna šta radi i šta ih očekuje. Mislim da će u toj nekoj podeli mlađi učenici imati prednosti da je njima neophodnija standardna nastava i da je živa reč zaista važna u tim prvim danima školovanja.
Za prvake početak školske godine je nešto novo, nepoznato. Ova generacija, za razliku od prethodnih, biće u istom položaju kao i njihovi učitelji, koji još uvek ne znaju kako će izgledati prvi školski čas u septembru.
Ne bude, a u stvari sve ostane isto, svi ti pogledi i mnogo reči čine da često nikog ne vidim, jer u stvari sve ostaje isto. Ustani, kreni još samo malo, sve što si video više ne vredi. Ustani, kreni još samo malo, još samo malo. Sve te promene u mojoj glavi čine da isto više ne bude, a u stvari sve ostane isto. Svi ti pogledi i mnogo reči čine da često nikog ne vidim, jer u stvari sve ostaje isto. Ustani, kreni još samo malo, sve što si video više ne vredi.
7:36 u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Približili smo se, tu smo i počinje.
Pitanje jutra.
A evo o čemu ćemo danas, da ćemo mali uvod. Naime, u narednom satu emitovanja govorit ćemo o budućnosti srpske industrije hrane, ali na vrlo poseban način. Govorit ćemo o projektu koji se zove Svet hoće domaće za mlade. Najavit ćemo online radionicu koja će biti održana sutra u podne u organizaciji Asocijacije za promociju srpske hrane. A inače, ovaj projekat Budućnost srpske industrije hrane, Svet hoće domaće za mlade, je projekat koji pruža podršku, promociju i povezivanje mladima koji su zainteresovani ili već uključeni u sektor proizvodnje hrane, i to ne bilo koje hrane, nego visoko kvalitetne hrane. Takođe, ista asocijacija dakle, za promociju srpske hrane je upravo otvorila, raspisala i konkurs za inovativni prehrambeni proizvod, i taj poziv su uputili, dakle poziv da se jave na konkurs, budućim liderima u proizvodnji domaće hrane. A naš gost će tim povodom biti Milan Pejčinović iz Asocijacije za promociju srpske hrane, negde oko 8:15. Međutim, mi ćemo u razgovoru sa vama poći u susret ovom gostovanju i ovom razgovoru i pitati vas da li ste ekonomski patriota. Drugim rečima, da li sada više obraćate pažnju kada kupujete, da kupite domaće, dakle domaće proizvode, da biste na taj način, takav način pomogli našim proizvođačima i našoj privredi, ili je i dalje cena ta koja najviše određuje izbor bez obzira na poreklo proizvoda? Eto, o tome ćemo danas u pitanju jutra, pa izvolite, javite se 011 3225 0995. Neko je na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Da li sam ekonomski patriota?
Da, da.
Naravno da jesam.
Dobro.
Naravno da jesam, i uglavnom kupujem domaće proizvode. I pre ću kupiti naš suhomesnati, recimo, proizvod nego ne uvozni.
I ne po cenu da je skuplji nego uvozni.
Naravno, da. Dobro. Naravno. Pre ću uzeti našu neoplantu, recimo, nego mađarsku, ne znam ja, da ne pominjemo.
Da.
Zašto? Pa jednostavno zato što ima više poverenja, a dalje skuplje. Naravno, ljudi su primorani da kupuju jeftinije, ali ja pričam u svoje ime.
Da, da, vas smo i pitali, da, da.
Da, i još nešto mi dodam.
Da, izvolite.
Da bismo mi pospešili našu domaću industriju hrane, potrebno je da se država aktivno uključi. Znači, ne možete vi očekivati da gasite naše kombinate ili zadruge, a da imamo domaće proizvode.
Da.
To je to.
Najlepše hvala što ste se javili. Da li ste ekonomski ili ekonomski patriota? Da li sada, posebno sada, u ovoj i ovakvoj situaciji, više obraćate pažnju kada kupujete, da kupite domaće proizvode, da biste pomogli naše proizvođače i našu privredu? To je naše pitanje jutra, a vi ste pozvali i sada ste u programu. Dobro jutro.
Dobro jutro, Dragan Porovanović iz Surčina.
Izvolite, Dragane.
Uvek domaću, isključivo domaću, pa cena nije bitna. Treba se malo posvetiti domaćoj, ako je to neki patriotizam, ali država bi trebala da bude prvi patriota. Da ne ukida kombinate, zatvara, i da malo posveti pažnje oko ove naše tužne i napaćene države. Znači, da skratim priču, uvek domaći proizvod.
Najlepše vam hvala, Dragane, veliki pozdrav. Pozdrav. Takođe. Dobro jutro.
Dobro jutro, Edita Farkaš ovdje iz Subotice.
Izvolite.
Želim da kažem da konačno trebalo bi da dođe na red i u svim novinama i na svim medijima, radio i televiziji, da se više priča o hrani, o zdravoj hrani, o kvalitetu hrane. Bogu hvala da su se setili toga već jednom, jer mi smo zemlja koja bi mogla da ima rajsku baštu, odnosno rajske bašte, a nemamo to. Zato što se od 60. godina uništava tlo kod nas sa veštačkim đubrivima, nepogodnim pesticidima. Po mome treba odmah uključiti poljoprivredni fakultet u Beogradu, Novom Sadu i sve moguće stručnjake, znate, za proizvodnju zdrave hrane. Mi imamo tako veliko bogatstvo da ljudi ni ne znaju sa čim raspolažemo. Ali ja najviše, pošto moram nažalost više paziti u buduće na svoje zdravlje, volim da kupujem ne samo domaće, nego i kvalitetno, i ako mogu da poznajem tog proizvođača i da bude to sa salaša, koji su to ukusi.
Da. Prosto ih osjetimo, tako ste divno opisali to sve, gospođo Edita.
Treba da se i deca, vidite vi u Evropskoj uniji već ima zabavišta gdje deca obučavaju u vezi zdrave hrane, imaju vrt, odnosno baštitu, gdje mala deca sade, neguju. Mislim, tu treba od malih nogu početi, vas pitanje.
Najlepša hvala. Molim. Što ste se javili. Svako je dobro. Još neko je tu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovdje Violeta.
Izvolite. Izvolite, Violeta.
Uglavnom se slažem s svim koji su se do sad javili. Ja sam isto patriota, ako se to može nazvati patriotom. I smatram da mi imamo daleko najkvalitetniju robu. Ne samo u Evropskoj uniji,
da,
nego i šire. S obzirom da imam puno prijatelja. I uvek kad dođu, oni ne mogu da se najedu.
Da.
Koliko je to kvalitetno. Naročito se odnosi na meso.
Da.
A što se tiče tih trgovačkih lanaca koji su se proširili, naravno, ekonomija je to, to nema granice. Nekako ne znam šta da vam kažem, nemam tu naviku da odem, na primjer u Lidl, evo, da kažem. Puno puta sam se razočarala, kao prvo, to par puta što sam bila, kao drugo, pa šta znam, šta bih ja nekom drugom dala svoje novce kad mogu dati svoje zemlje.
Da.
Eto, u tom smislu.
Da.
Mogu da kažem.
Najlepša hvala, Violeta, što ste se javili. Prijetno. Dobro jutro i vama.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dajem pozdrav svima.
Takođe.
Ja bi sa moje tačke gledišta nekoga ko živi u Beogradu, dvoje dece, radi do 5-6 sati, onda je prinuđen na upravo ovo gospođa što je rekla, na Lidl, na Max i na...
Sve reklame, stvari. Majko moja, ali možemo da pričamo bez pominjenja.
Pa dobro, može, ajde, evo.
Ja sve čutim, ali ipak se morala da kažem, da.
Lanci, slažem se potpuno s gospođom, to nema veze sa životom. Znači, niti znamo odakle dolazi ta roba, konkretno meso, povrće, voće, ajde, s vremena na vreme i bude ukusno, ali da vam kažem, išao sam na Vlasinsko jezero na letovanje ove godine, prošao kroz Vlasinice, kupio paradajz, majko Božja, taj paradajz, posle kog vremena sam osjetio taj ukus paradajza. Znači, u Beogradu je pitanje koliko se može naći čisto domaća i prirodna hrana. To je problem. Znači, to je privilegija ljudi koji su i žive i rade van Beograda, to je neko moje mišljenje. Tako da znate, druga stvar, prođete pored Lazarevca, pored termoelektrane i vidite tamo ovaj polja gde se ljudi uzgajaju. Koliko je to zdravo? To je sad drugo pitanje koje sam ja htio da postavim. Mislim Pančevo, preko puta na rafinerije su planom velike površine gde se uzgaja voć, površine, da. Tako da, mm-hmm. Znači, da. Par stvari od koje mi nisu jasno.
Da, najlepša vam hvala što ste se javili. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite, u programu ste. Dobro jutro.
Halo.
Da, izvolite. Dobro jutro. Da, u programu ste, izvolite.
Ja sam hteo da vam kažem da u principu niste postavili dobro pitanje.
Dobro.
Da, trebali ste pitati ljude šta misle o ovom novom, novoj robnoj marki Čuvar kuća.
Dobro.
Što promoviše naše ministarstvo.
Uh-huh.
I da da ovaj, vidljivost našim proizvođačima kvalitetne hrane.
Dobro.
U odnosu na jeftinu uvoznu.
Dobro.
I na taj način da podigne učešće naših proizvođača na tržištu. Znate, prosto ovaj, mislim da je to pravo pitanje.
Dobro.
Znači, jer to je u stvari akcija našeg ministarstva, da oni u stvari se na taj način izbore sa uvozničkim lobijem, koji ovaj, očigledno nema nameru da ovaj, da bude patriotski orijentisan, nego da jednostavno gleda svoj materijalni interes.
Uh-huh.
Ovaj, tako da je to u stvari pravo pitanje.
Uh-huh. Dobro.
A što se tiče, naravno, ja želim da kupujem kvalitetnu hranu. Što se tiče hrane,
da.
Naša hrana je daleko kvalitetnija od uvozne.
Jel vi birate domaće onda?
Apsolutno. Kad uvijek kad pitam u samoposluzi šta imaju, uvijek pitam da li imaju domaće prvo. Ako imaju, onda uzmem domaće. Ako nemaju, onda biram od onog što imaju.
Dobro.
Ali je... zašto? Pa zato što je naša hrana, naša zemlja, naša vode su nezatrovane u odnosu na zapad, znate, i naša proizvodnja je još uvek u velikoj meri organska.
Da.
Hteli mi to?
Da.
Kako
nenamerno, je li tako?
Pa mislim, sticajem okolnosti.
Sticajem okolnosti,
mi imamo nezagađenu prirodu i naši ljudi još uvek zbog toga što smo mi zaostali tehnološki rade na stari način, a što se sad pokazuje kao jako dobro.
Najlepša hvala što ste se javili. Sada je red na vas. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Izvolite.
Uvek naravno domaće i rodoljublje na prvom mjestu. Pa i u tom ekonomskom smislu.
Uh-huh.
Jer treba jednostavno prirodna stvar. Normalna. I hteo sam vrlo kratko jednu stvar da pomenim sa vama, a opet je u vezi sa rodoljubljem. Juče smo bili u nevažno, tamo neke baklave, nije restorančić, nego gdje se prodaju baklave, da. Možda se sedne. Vrlo kratko ću. Žena poručuje, vidi se da je strankinja, uđe u razgovor sa njom stariji čovjek, gospodin, ovaj, i iz razgovora se čuje da ona iz Maroka slabo govori srpski, iako zvolila da nauči i tako dalje. Kad je trebalo da plati, račun je bio oko 1700 dinara. Ovaj, kada je trebalo da plati, pokušala je karticom, nažalost oni ne primaju i pita gde ima da, mm-hmm. da ode da podigne gotovinu. U tom trenutku čovjek kaže, nemojte da idete, ja ću da platim.
Mm-hmm.
Sad mi sedimo, žena i ja, naravno, čujemo to. Devojka, žena iz Maroka, neprijatno, ona pokušava, kaže nemojte, hvala i tako dalje. Ne, kaže, vrlo lepo objašnjenje. On kaže, gospođo, nema veze, ovo smatrate kao poklon od Beograda. Znači ste koliko je to lepo?
Jeste, divno.
I on je insistirao i naravno platio je.
Da.
Ovaj, ona kada je izlazila, naravno nekoliko puta zahvali se i kada pokušava, evo, na engleskom ovaj, govori mu i na kraju kada je već vidi da čovjek ne odustaje i ona onako uspe da kaže hvala vam. Znate koliko je to prijatelj? I još je kaže, kada ona insistira, on kaže, pa znate kako, odna Srba baš pare i ne igraju neku veliku ulogu. Tako da, vrlo je lepo, znači ja sam morao to da vam evo ispričam.
Pa neka ste baš, kako bih vam rekla, osvetlili ste nam jutro, baš je lepo što ste podelili sa nama.
To je rodoljublje, to je, mislim, svako od nas jedan gest, to su stvari, eto, ovdje u pitanju neke pare, mislim, ali...
Lepo vaspitanje, gostoljublje, ja se potpuno slažem sa vama, su i tekako deo rodoljublja ili patriotizma. Baš vam hvala što ste to podelili.
Hvala i vama, svako dobro.
Također, također. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam jedan taj koji čitav život vodim računa o proizvodnji zdrave hrane.
Dobro.
I mogu da kažem, ovo je pitanje takvo da bi trebalo svakih 7 dana da bude na medijima i tako.
Mm-hmm.
I treća stvar, trebalo bi da se uvede neko takmičenje kod male dece o prirodi, o tome da se vodi kampanja šta znači selo, šta znači grad.
Mm-hmm.
To.
Dobro. Dobro.
Ja da vam kažem, ja proizvodim zdravu hranu,
da,
ali samo za sebe. A imam prostor gdje mogu da imam otprilike za 50 porodica, da smanjim ovo,
mm-hmm,
50 porodica da se gaji proizvodi zdrave hrane koji bi mogli da žive malte ne kao bogovi.
Mm-hmm.
Ja samo govorim jednu stvar. Brionska hrana, vi to možda i ne znate.
Brionska, sa Briona?
Prijom.
A, prijom. Dobro.
Meso kad se jede i gaji se životinja ovim načinom kako se uzgaja i kod nas ovdje u okruženju, znači daju se razni koncentrati, one proizvode koji uginule životinje, ribe, vi mm-hmm to znate tamo na...
Da.
I tako dalje. Kad se jede, od toga nastaje nastaju retke bolesti.
Mm-hmm.
A to je zato što se koristi hrana životinskog porekla sa koncentratom i tako. Životinja koja se gaji na otvorenom prostoru, ona prirodno živi i ona prirodno daje dobro meso.
Mm-hmm.
Ona koja se gaji u zatvorenom prostoru u koncentratu, sa koncentratima, tada daje prionsku hranu. Mm-hmm. Nemci su zakonom uveli da prionska hrana, ti koncentrate treba da imaju 220 stepeni Celsovi, da bi se uništili prioni.
Mm-hmm.
Međutim, to i to ne pomaže, jer prionska hrana, prion opstaje i preko 220 stepeni.
Najljepša hvala za sve ovo, prosto smo imali jednu malu lekciju od vas, a hvala naravno i svima koji su i ovoga jutra učestvovali u našem pitanju jutra. Govorili smo dakle o ekonomskom patriotizmu i zaključak je većina ili svi koji su danas bili naši sagovornici kažu uvek i samo domaće.
Nosila je jelek svileni kao u pesmi narodnoj. I Krstić znak na lančiću, da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlaćeni, a mi smo bolje svirali, nek što smo bili plaćeni. Al' dobro sad. Nosio sam šal od kašmira i prsluk protkan tajnama. Baš po takvih su je čuvale tetke sa ladnim trajnama. Osrna me gledala žalostnom pesmom sluđena. Čije si pile birgavo što nisi meni suđena. Pusti kose pune polena, ajde pašuj nad baba rogama. Opa, digni suknju iznad kolena. znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama. Traži bolje partije. Premala je moja tambura da te od kiše sakrije. Rekoh joj, ja sam samo tu da vreme brže proleti. Ja nosim čizme skitaljke, mene teško voleti. Ba da, hej, pusti ko se pune volena, ajde, baš ujna dva barogama. Opla, digni suknju iznad kolena, znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama. Hej, dole ti mala senice, tu, na moje zlatne čivije, vatra šara tvoje senice, razbi nešto, zaigraj ludo divje.
Do 8 časova ostalo je još 2 minuta, tačno u 8 na talasima prvog programa Radio Beograda, kao i obično gong pa nove vesti, a dotle vas jutarnji program podsjeća da je u Beogradu već 21 stepen, u Novom Sadu je 18 stepeni, toliko je i u Nišu, u celoj zemlji u ovom trenutku vedro. U najavi sunčanog i toplog, ali i danas ponovo sparnog dana. Najviše dnevne temperature danas od 30 do 33 stepena, u Beogradu oko 32 stepena. A mi ćemo temom kojom smo počeli da se bavimo u pitanju jutra nastaviti da se bavimo i o njoj da govorimo i u nastavku programa. Rekli smo već, predstavit ćemo vam projekat Budućnost srpske industrije hrane, Svet hoće domaće za mlade, ali također putem telefonskih veza bit ćemo u Partešu u opštini Gnjilane na Kosmetu, gde je pre neki dan počela da radi prva online prodavnica nazvana Kupuj sa Kosmeta. Ali naravno prvo vesti.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Časova 15 minuta. U nastavku jutarnjeg programa Radio Beograda 1 najpre nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Oblaci su se navukli u Požegi i to je jedino mesto u našoj zemlji u kojem je trenutno oblačno. U Požegi 17 stepeni, ipak najniža temperatura je na Kopaoniku i u Sjenici 13 stepeni. Najviša temperatura je trenutno 22 stepena, toliko je u Negotinu, u Kragujevcu, u Valjevu i Novom Sadu. U Beogradu je 21 stepen, u Nišu 20 stepeni. Magle i dalje ima u Sjenici i na Zlatiboru, na kom je 15 stepeni, a sumaglica se još uvek nije podigla u Sremskoj Mitrovici, u kojoj je 20 stepeni. I u Vranju je 20 stepeni, ali je tamo potpuno vedro, a mi i putem sledećeg priloga ili priče idemo upravo u Vranje. Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite u Vranju obuhvata prihvatilište za stara lica, sigurnu kuću za žrtve nasilja, dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, gerontodomaćice i ličnog pratioca. Zbog epidemije trenutno ne funkcioniše usluga ličnog pratioca. Za nove korisnike, odnosno za novi prijem, poštuju se pravila zaštite, testiranje i izolacija, a naša dopisnica iz Vranja Miljana Okiljević tim povodom razgovara sa Snežanom Tasić, rukovodiocem prihvatilišta, i Ivanom Tasić, direktorkom Centra za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite.
Različite kategorije korisnika, različiti zahtjevi i potrebe, ali za sve su zajedničke mere usmerene ka zaštiti zdravlja. Svakog jutra obavezno merenje temperature, redovna dezinfekcija, zaposleni imaju zaštitnu opremu.
Jeste malo otežavajuće, ali opet za sada funkcionišemo onako propisno kako treba da bi zadržali zdravlje prvenstveno korisnika. Korisnici su nam dobrog zdravlja, nigde ne izlaze van ustanove, druže se na terasama, imamo društvene igre.
Mi smo sa primjenom mera krenuli još 10. marta, znači čim se pojavili prvi slučajevi i mi smo bili upoznati sa svim merama, znači krenuli smo još 10. marta, tako da, eto, možda nas je to isto čuvalo da do dana današnjeg nijedan korisnik usluga ne bude zaražen.
Zbog specifičnosti rada i usluga i tokom epidemije javljaju se novi korisnici. Za sve njih, pored dosadašnje procedure, obavezno je i testiranje.
Korisnik koji je upućen, znači, za korištenje usluge, prvenstveno se testira. Dok ne stignu rezultati testa, postoje određene sobe za izolaciju gde se korisnik smešta, dok ne stignu testovi. Kad stignu testovi, Bogu hvala, do sada su svi bili negativni, nastavljamo sa redovnim, znači, aktivnostima.
U prihvatilištu za odrasla i stara lica je 30 korisnika. Od marta do sada u sigurnoj kući boravilo je 20 žrtava nasilja. Manje dece u dnevnom boravku, a 6 gerontodomaćica obilazi 40 domaćinstava. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down.
8:24 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta bit ćemo na Kosovo i Metohiji, preciznije u selu Parteš, opština Gnjilane. Pozdravljamo na telefonskoj vezi Nikolu Vasića. Nikola, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Nikola Vasić je direktor prodavnice, online prodavnice Kupuj sa Kosmeta, koja je pokrenuta, pa koliko ima? Je li ima nedelju dana, Nikola?
Pa da, znači sutra, to je danas i tačno nedelju dana.
E pa lepo, u prodavnici Kupuj sa Kosmeta kaže se ovako: možete pronaći zanatske proizvode sa područja Kosova i Metohije, trudimo se da ponudimo kvalitetne i tradicionalne proizvode naših sunarodnika, podržavamo unapređenje preduzetničkih kapaciteta mladih sa teritorije Kosmeta i poziv je, Nikola, za početak, da tako kažemo, upućen i onima koji proizvode, ali i onima koji žele da kupe proizvode sa Kosova i Metohije.
Da, baš tako. Znači, cilj ove naše prodavnice jeste kupce i prodavce. Znači, ova prodavnica će pomoći kupcima da kupe tradicionalnu robu sa Kosova i Metohije i time pomoći, znači, našim ljudima da ovde opstanu i da se izbore za život. A svakako će pomoći, znači, proizvođačima da ponude svoju robu, jer je to ovde najveći problem, znači plasman te robe na tržištu, i bukvalno tom prodajom će oni sebi osigurati, znači, egzistenciju svojih porodici.
Da, inače, kaže da iza ovog projekta stoji grupa mladih ljudi, među njima ste i vi, Nikola. Kako je došlo uopšte do pokretanja? Ovo je prva takva, i to online prodavnica, što je dodatno važno, posebno zbog uslova u kojima trenutno živimo.
Tako je. Što se tiče same ideje, znači, nakon osnivanja humanitarne organizacije Kosovsko pomoravlje, prva organizacija koja je nama pružila podršku jeste organizacija Digitalna Srbija na čelu sa Milanom Marjanovićem, i mi smo zajedno sa njima tražili najbolje rešenje kako da, koristići prednost interneta, pomognemo proizvođačima koji žive na Kosovu i Metohiji, znači, da se izbore na svoje mesto na internet tržištu. Znači, kao što sam rekao, znači, ovo je saradnja između organizacije Digitalna Srbija i naše organizacije, a Kancelarija za Kosovo i Metohiju nam je pružila, znači, projektnu podršku koja nam je mnogo značila, i mi se nadamo, znači, da će slična podrška neće izostati i u narednom periodu.
Da, da čujemo sad, s obzirom da ova prodavnica Kupuj sa Kosmeta postoji nedelju dana, šta je u ponudi, Nikola, ko je prvi reagovao, ko je šta ponudio, a da čujemo i onu drugu stranu, šta se traži?
Ovako, u ponudi su različiti zanatski proizvodi, kao što se može vidjeti na sajtu, tu je takođe i hrana, piće, knjige, imamo čuveno vino iz Velike Hoče, koje je najtraženije trenutno, znači, na našoj prodavnici. Ponuda je bogata, još uvek prikupljamo podatke, još uvek se javljaju proizvođači sa Kosova i Metohije, i njihove proizvode ćemo u narednih dana ubaciti na prodavnici. Juče je krenula prva isporuka i već danas očekujemo njihove komentare, odnosno komentare kupaca.
Dobro, šta još ima od proizvoda? Ima li hrane? Ima li...
Da, ima
sira, ima li džema? Da li sir uopšte može da dođe tu u obzir? To je kvarljiva roba, ajde tako da kažem.
Pa jeste. Trenutno smo u nekim razgovorima sa ljudima iz Šarpanine koji prave čuveni šarski sir. Razgovaramo o tome baš iz tih razloga što je to kvarljiva roba. Traži se najbolje rešenje u vezi pakovanja, tako da ćemo vidjeti, znači, imat ćemo tačne informacije kroz par dana. Imamo ajvar, imamo džemove, i to za sada odlično ide.
Da, ali koliko sam shvatila, ima tu i umetničkih predmeta, umetničkih rukotvorina, da tako kažem.
Tako je. Ljudi iz naše dijaspore su posebno zainteresovani za naše rukotvorine, za pletene jelike, za vunene čarape, i u planu je, znači, organizovana proizvodnja gde planiramo da okupimo sve žene koje to rade u Kosovskom pomoravlju, pošto su ljudi iz dijaspore, tačnije iz Amerike, izrazili želju da, da to kupuju u većoj količini za folklor i za neke druge potrebe.
Kažu da je inače jedan od najvećih problema, ali da se vi uspešno, evo sad za ovih koliko to ima dana da je krenula prodavnica Kupuj sa Kosmeta, jedan od najvećih problema je zapravo izolovanost i udaljenost proizvođača, ali vi stignete do svih i do onih najudaljenijih zaselaka.
Pa jeste, jeste, tako je, jer ljudi žive u enklavama. Na početku projekta smo imali najviše problema zbog toga što nije postala baza, znači, tih proizvođača. Mi nismo znali ko uopšte proizvodi, šta proizvodi. I onda je bilo mnogo teško doći do sve te ljude u tim enklavama. Ali sad, kada smo ih pronašli, onda već smo napravili neku logistiku, pa se nalazimo na pola puta ili odemo kod njih ili oni dođu kod nas. Tako da tu više oko toga nema problema.
A kažete, najviše želite ovim da pomognete mlade s jedne strane i porodični biznis sa druge strane, je li tako?
Pa tako je, tako je. Ono što je naredno u planu sa Digitalnom Srbijom, organizacijom Digitalna Srbija i što očekujemo pomoć kancelarije, jeste znači obuka mladih za korišćenje interneta, odnosno bezbednost na internetu, informacionih tehnologija i isto tako očekujemo pomoć nadležnih institucija da kroz te projekte podržimo te proizvođače, da im proširimo kapacitete kako bi se izborili sa konkurencijom i kako bi mogli da plasiraju što više proizvoda. Jer već smo se suočili sa problemom da su određeni proizvodi na prodavnici već prodati kroz bukvalno 3 sata. Znači, ljudi nemaju...
Veće potražnje od ponude, ali tako?
Tako je, tako je. A ljudi imaju kapaciteta, imaju radnu snagu, imaju energije, ali je nedostatak njihovih sredstava za proširenje proizvodnje bukvalno glavni problem.
Da, e sad Nikola, ja da kažem još jednom slušalcima da razgovaramo sa mladim ekonomistom i direktorom online prodavnice Kupuj sa Kosmeta Nikolom Vasićem. Kako ljudi mogu da poruče proizvode koji su u ponudi u vašoj online prodavnici?
Pa dovoljno je samo da pristupe sajtu, znači kupujsakosmeta.rs, da odu na rubriku prodavnica, sa leve strane imaju kategorije. Znači, ono što ih interesuje od hrane, pića, tu su znači informacije o proizvodu i ukoliko žele da poruče, idu na opciju dodaju korpu, tu su informacije koje treba uneti, znači gde treba da stigne porudžbina ili ako imaju nekih dodatnih pitanja, ako žele neku veću količinu ili bilo šta drugo, mogu da ostave znači komentar u poruci koja se nalazi u kontakt na sajtu.
Da, inače u jednom delu vi prosto molite za strpljenje one koji kupuju preko ove online prodavnice usled mogućih, kaže se, poteškoća pri trgovini zbog zakonskih izmena o ekonomskim taksama. Tu se moli za strpljenje svi oni koji kupuju preko vaše online prodavnice. O čemu se tu, Nikola, radi?
Pa jeste, jeste. Evo, mi smo trenutno u pregovorima sa nadležnim institucijama Republike Srbije kako bi rešili nekih problema koje mi ovde trenutno imamo na Kosovu što se tiče pošte, odnosno Post Ekspresa. I mislim da ćemo to rešiti u najkraćem roku, tako da to je možda trenutno jedan od najvećih problema koje sad imamo, ali očekujemo rešenje u ovih par dana.
I evo da vas još malo reklamiramo, jel? Kaže se, za sve one koji poruče proizvoda u vrednosti više od 5000 dinara stiže i dar sa Kosmeta, je li tako?
Tako je, tako je, tako je, s tim što to za sada ostaje i iznenađenje. Neću skrivati šta je poklon i dar sa Kosmetom.
Ko eventualno ne bude zadovoljan, u roku od 30 dana može da traži zamenu, je li tako?
Tako je, tako je, apsolutno. Znači, primamo sve reklamacije, tako da...
Da. I sem toga, plaćanje je, kaže se, 100% besplatno.
Da.
Dobro, Nikola, lepo. Jeste sad, kako se osjećate sad kad je ovo sve krenulo, s obzirom da ste se toliko za celu stvar založili?
Pa trenutno da nismo imali ni par sati odmora od kako je ovo krenulo, još uvek nismo ni stigli da nekako sumiramo utiske. Najvažnije je da je energija tu, da imamo volje, da je tim dobro organizovan. Još uvek tu postoje neke stvari koje trebamo da utegnemo, ali hvala Bogu, bit će to sve kako treba.
I još jednom da kažem, evo polako i privedeći kraj ovaj razgovor, da vi pozivate sve koji imaju dobre ideje ili dobre proizvode, a kojima je potrebna podrška, da vam se jave, ali tako? To se odnosi na sve proizvođače i preduzetnike sa prostora Kosmeta.
Tako je, tako je. Pa to je ono što sam rekao na samom početku, da ne postoji ta jedinstvena baza gdje možemo mi da vidimo, znači, ko su proizvođači, šta proizvode. I zato recimo da oni ljudi koji žive u Infama, verovatno tamo neko ima internet, pa može doći do ovu informaciju, pa može da im prenese to, tako da to se odnosi na ljude na Kosovu i Metohiji.
Nikola, najlepša hvala. Mi vam želimo mnogo sreće u poduhvatu koji ste preduzeli, u ovom poslu koji ste počeli, i verujemo da će to rasti na zadovoljstvo i dobrobit i vas koji o tome svemu vodite računa i ceo taj posao zapravo vodite, naravno i na zadovoljstvo proizvođača i preduzetnika sa Kosmeta, a svakako i ne na poslednjem mestu i onih koji proizvode sa Kosmeta kupuju online u prodavnici Kupuj sa Kosmeta.
Hvala vama.
Nikola Vasić, direktor prodavnice, online prodavnice Kupuj sa Kosmeta, bio je sagovornik jutarnjeg programa.
Sada ne mogu da zaspim.
21 minut je do 9 časova. Najavili smo da ćemo pričati još o budućnosti srpske industrije hrane. Kad kažem još, mislim i na kontakt deo našeg jutarnjeg programa, naše pitanje jutra, u kome su se slušalci koji su se uključili listom izjasnili da su ekonomski patrioti, odnosno da uvek biraju domaće. Asocijacija za promociju srpske hrane će svakako to pozdraviti i verujem da će nam to sada potvrditi naš sagovornik Miloš Pejčinović iz te asocijacije. Miloše, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, kažu slušalci, samo domaće bez obzira na cenu, a to je pravi ekonomski patriotizam, zar ne?
Pa, može se tako reći, s obzirom da kupujemo domaće, nekada kažem, strategija već postoji dugo godina, ali nekako čini se da postoji previše nekih inicijativa i da to nekako nije integrisano na nekom krovnom nivou kako bi se stvarno podigla svest svih nas o tome koliko Srbija ima zapravo kvalitetnih proizvoda, koliko ima kvalitetnih namirnica, voća, povrća od kojih se prave neverovatni proizvodi. S druge strane, ti proizvodi, ako pričamo već o tom malo domenu premium hrane i malo specijalizovane, visoko kvalitetne hrane, ta cena, ako mogu tako da kažem, iskače iz okvira neke prosečne potrošačke korpe, ali opet uprkos tome sve više ljudi je počelo da prepoznaje taj trenutak gdje ćemo se pre odabrati za domaći čili koji dolazi iz Filanjca i osvojio je police Saudijske Arabije nego neki drugi inostrani. Što se tiče te potrošnje, ono što je poslednjih mjeseci bilo jeste da je ta potrošnja, da kažem, bila na nekom tankom ledu s obzirom na COVID situaciju i da je za to vreme vladala neka vrsta diskrecione potrošnje gde smo se svi mi opredeljivali za neke, da kažem, osnovne namirnice koje su nam bile neophodne zbog neizvesnosti kako će se pandemija odvijati, s druge strane i zbog ekonomske neizvesnosti gde nismo tek tako sebi pružili taj luksus da kupujemo neke stvari koje smo možda do tada kupovali, ali čini se da se sada polako se vraća na svoje i da definitivno smo otišli, da kažem, pedalj više u kupovini domaćih proizvoda nego što je to bilo do juče.
E sad, također mislim da neću pogrešiti ako kažem da raste i trend domaćih proizvođača visoko kvalitetne ili kako se još kaže, a i vi ste pomenuli, premium hrane. To jeste negde budućnost, ne samo domaće privrede, nego i šansa velika za izvoz i za, eto, da tako se izrazim, jedan specifičan nastup naših, pre svega, malih proizvođača i preduzetnika na inostranom tržištu. I Asocijacija za promociju srpske hrane već dugo to podržava, pa i online radionica, prva u nizu, koja će sutra početi u podne, a koja se zove Budućnost srpske industrije hrane, Svet hoće domaće za mlade, upravo je na tom tragu ovoga o čemu sam sada pričala, zar ne, Miloše?
Pa jeste, tako je. Veliki, mislim, zapravo proizvodnja specialty food, odnosno visokokvalitetne hrane, je zapravo sada već globalni trend i polako to dolazi kod nas, odnosno već je došlo, samo opet s obzirom da ne postoji definisana kategorija po našim regulativama visokokvalitetne hrane, nismo ni svesni šta sve imamo od takvih proizvoda u Srbiji. Ono što je najveći izazov za naše male proizvođače kada pričamo o izvozu jesu pre svega količine i ispunjavanje nekih standarda neophodnih za određena tržišta koja njima otežavaju, da kažem, spremnost da ispune sve zahtjeve nekih solidno zahtjevnih tržišta. Tako da mislim da su se mali proizvođači trenutno krenuli domaćem tržištu gde žele da naprave odskočnu dasku kako bi izvezli svoje proizvode, ako mogu da kažem, prvo u region i da kažem zemlje Balkana, pa tek onda, da kažem, i na neka egzotična mesta gde smo imali priliku da je u jeku COVID pandemije jedan mali proizvođač izvezao svoje proizvode čak u Saudijsku Arabiju. Tako da postoje razni veliki potencijali s obzirom da ste mladi koji su, da kažem, budući potrošači takvih proizvoda i isto tako odlučuju da proizvode takve proizvode. Znači,
njima je zapravo i namenjena ova radionica koja će biti sutra u podne.
Tako,
Evo da prosto sada najavimo tu radionicu i da one koji su se zainteresovali i na osnovu ovoga razgovora pozovemo, kako mogu da učestvuju ili da je prate?
Mogu da se prijave, da se informišu na našem sajtu, na našim društvenim mrežama Asocijacija za promociju srpske hrane, da popune prijavni formular i sutra u 12 da se makar malo bliže upoznaju šta je to visokokvalitetna hrana, koje kanale da prate, da se informišu o tome, koji su to proizvodi koji spadaju u tu kategoriju. Čućemo i primer Tatjane Avramov, koja proizvodi visokokvalitetne namaze od maline, koja je napravila, kažem, bum i na domaćem i na inostranom tržištu, gde će iz prve ruke vidjeti kako je to bilo započeti proizvodnju pre nekoliko godina kao mlada preduzetnica, žena preduzetnica, kako se bori sa izazovima. Želimo da mlade sa poljoprivrednih gazdinstava i mlade sa poljoprivrednih fakulteta na neki način motivišemo, inspirišemo i damo im vetar u leđa da se ne razmišlja samo nužno o primarnoj proizvodnji, na primjer krompira ili jabuke, već da se prerađuju ti proizvodi u vidu ne znam, sušenog čipsa od jabuke ili nekog drugog proizvoda. Tako da sutra u 12 časova na online konferenciji ćemo moći da razgovaramo na neke razne zanimljive teme u domenu visokokvalitetne hrane i to će biti jedna od osam radionica koje ćemo mi organizovati u okviru ovog programa, projekta koji realizujemo zajedno sa Ministarstvom omladine i sporta.
A projekat je Buduće srpske industrije hrane i u okviru istog projekta je pokrenut i jedan nacionalni konkurs. Evo, otvoren je pre nedelju dana i bit će otvoren sve do početka oktobra. O čemu se radi i kome je namenjen, Miloše?
Tako je, pa namenjen je mladim ljudima od 18 do 35 godina i proizvođačima, trenutnim i ljudima mladima koji žele da se upuste u proizvodnju ili da se oprobaju, da eksperimentišu. S druge strane, pre svega takođe i talentovanim studentima poljoprivrednog fakulteta koji su već imali prilike da sa svojim profesorima proizvode neke proizvode u svojim laboratorijama i u svojim nekim improvizovanim proizvodnjama, da se prijave na konkurs koji će trajati do 1. oktobra, da naprave svoj primerak visokokvalitetnog proizvoda koji može biti reprezentativan i potencijalno zanimljiv tržištu. Tri najbolje prijave će dobiti od Asocijacije za promociju srpske hrane dizajn etikete za njihove proizvode i, ako mogu tako da kažem, podršku u vidu povezivanja sa nekim akterima specialty food sistema i zašto da ne, možda baš oni sa svojim idejom i svojim kvalitetnim proizvodom pronađu akviziciju u vidu nekih velikih kompanija koji bi kupili neku njihovu ideju ili njihov, da kažem, patent proizvod, jer je to, da kažem, možda i neki naš potajno krajnji cilj, da na taj način ih podstaknemo, motivišemo i da, ne znam, za 6 mjeseci ili godinu dana posle završetka konkursa saznamo da li je nešto urađeno, pa sa bilo kojim proizvodom od koji je došao kao aplikacija na naš konkurs.
U svakom slučaju, Miloše, adresa za sve koji su zainteresovani i za konkurs, a i za radionicu, koja može biti odličan uvod, rekla bih upravo i za učešće u ovom konkursu, jeste internet stranica Asocijacije za promociju srpske hrane, kao i vaši nalozi na društvenim mrežama. Pa evo, poziv svima mladima, mogućim budućim liderima u proizvodnji domaće hrane, da posete neku od ovih adresa, da se obavesti, što da ne, da uzmu učešće. Mnogo vam hvala za ovaj razgovor i ovu najavu. Bio je ovo Miloš Pejčinović iz Asocijacije za promociju srpske hrane. 8 minuta do 9 časova. Jedna informacija koja je moguće nekome u ovom trenutku veoma bitna. Na Zlatiboru je 15 stepeni, ali se magla još nije podigla. Nije loše da to zna naša Bilja Krstić i njen Bistrik koji upravo u ovim trenucima kreću put Zlatibora. Biljo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovo je bila informacija ekskluzivno za tebe i još par hiljada slušalaca, naravno. Ali...
da, pa jako je važno, stvarno. Ove, pa mi se nadamo da ćemo imati lepo vreme sada kad odemo gore, jer smo do nedelje gore na Zlatiboru, u stvari tačnije u Sirogojnu. I stvarno se radujemo ovom prvom festivalu, World Music Festival Sirogojno Staro Selo. U stvari napred ide ono plus 381. Obično mi kažu, zašto samo najviše tako kratko, ali ja dok se setim svega to toga, mislim, treba mi vremena.
Ali zašto bilje plus 381? To sad moraš to da nam objasniš malo.
Pa dobro, zato što je to Srbija, pa kao ona pozivni za Srbiju ne znam, mislim, nešto. Tako došli smo na tu ideju, na jednu divnu ideju.
Lepo. Dakle, nije to prvo, nego je to nulto izdanje Sirogojnog World Music Festivala. Ove godine online, šta da radimo, drugačije ne može, odnosno vi uživo tamo i ostali izvođači, a mi gledamo preko interneta i to sve počevši od sutra, je li tako bilo?
Jeste, pa morali smo naravno da se prilagodimo i ovom vremenu i ovim uslovima, tako da smo napravili, skratili smo program celog festivala, prebacili smo za sljedeću godinu ono što neće ići ove godine, mada smo vrlo ambiciozno sve to napravili, zaista da izgleda veličanstveno u onom divnom prostoru, u stvari u predelima najlepšim Srbije. Da. Dakle, imali smo ideju da tu bude kompletan program na tri scene i tako sad smo ipak osvojili samo tu jednu scenu. Dakle, imaće Bistrik koncert, bit će tu par radionica. Naš Milan Vašalić Gajdaš će držati jednu radionicu kao instrumenti iz prirode. To je jako zanimljivo, jer tamo ipak pevamo u prirodi, pevamo prirodne pesme i služimo se prirodnim instrumentima.
Ko još učestvuje bilo na ovom nultom izdanju, osim Bistrika?
Da, eto, rekla sam, od koncerta jedino će biti Bistrik. Bistrik je ostavljen da otvori, da bude domaćin ove godine, da najavimo sljedeću godinu šta će se sve dešavati, jer sljedeće godine ćemo imati i grupe iz inostranstva. Napravili smo jedan lep program i nadam se da će to moći sljedeće godine.
Oj, mi se nadamo, Biljo, valjda će do sljedećeg avgusta da prođe sve ovo, pa da zaista idemo u Sirogojnu, u Staro Selo i na onu božanstvenu letnju pozornicu, onu pravu, a ima tu još onih, može još nekoliko pozornica da bude u onom božanstvenom ambijentu. Stvarno se nadamo da planovi koje sad pravite da ćemo sljedeće godine i da budemo zajedno sa vama tamo i da uživamo iz istinski onako uživo.
Da.
Uživo da uživamo.
I ono što je jako važno, mislim, stvarno sa publikom. Ja ću prvi put u životu pevati publike. Iskreno da kažem, imam tremu, ne znam se kako će to biti.
Ne znaš kome se obraćaš.
Da, jer drugo je ono kad se peva na playback, pa kao ono na televiziji kada se snima, mislim, to mi je nešto drugo, ali ovdje zaista pravi koncert i tako, ali dobro, sve će...
Pevaćeš Biljo prirodi, pevaćeš onim šumama, onim brdima, onoj travi, onom cveću, mesečini, zvezdama, još uvek je ova kiša meteorita gore na nebu, Biljo, bit će ti divno, imaćeš ti publiku.
da, i to onu pravu.
Pravu,
da, prirodu, da. Od ostalog programa jedino smo ostavili monodramu Gorice Popović, tako da Gorica dolazi u subotu i Gorica će imati isto svoje predstavljanje, ali će također, Gorica je naša poznata i po tome da divno kuva, tako da će sa ženama iz kuhinje tamo koje su određene za to neko, sad ne mogu da vam sve otkrijem, vi ćete morati da gledate. Dakle, neko specifično jelo upravo iz Zlatiborskog kraja spremat će Gorica sa tim ženicama koje sjajno kuvaju. Imali smo ideju da tu bude i jedna divna revija kostima, ali smo to sve ostavili za sljedeću godinu.
Sve će to biti do godine.
Biće jedna divna radionica igre, tako da će biti divnih tih nekih momenata gde se uče koraci, najosnovniji koraci nekih naših najpoznatijih kolacovode ljudi, gospodin Mića Čaldović i Dragana. Oni će to organizovati onako, mislim, kao da je zaista u pravoj folklornoj sekciji neko, što bi ja rekla, ono i starinski.
Bilja, samo kako mi to možemo da pratimo? Dakle, šta ćemo da ukucamo kada izađemo na internet?
E, ja to moram da pitam, pošto ja to ne znam, da ste me uhvatili, to bih morala zaista da pitam šta se sve ukuca, ali ću
dobro,
vam javiti.
Ali ja lično mislim da i ako se izađe na sveznajući Google i ukuca se recimo sutra u toku dana, popodneva ili večeri, Sirogojno Online World Music Festival, da će izaći taj neki link i da to neće biti previše komplikovano, iako u ovom momentu možda ne znamo sve detalje. I bilja samo još za kraj ovog razloga da obradujemo tvoje poštovaoce, tvog rada i tvoje grupe Bistrik. 10 spotova onih najvećih vaših hitova će uskoro biti dostupno na jedan divan način, zapravo 10 muzičkih priča ste napravili
tako,
nedavno.
Tako, razglednica, eto. Da, pa završili smo to snimanje spotova u Smederevskoj tvrđavi, zaista je to izgledalo božanstveno. Na ideju je naravno došao direktor Hi-Fi Musica, Nenad Ričević, i on je već okupio tu našu divnu jednu ekipu sa kojom često sarađujemo. Iskreno da kažem, nisam uopšte verovala da ćemo moći u toku dana, to jeste snimanje trajalo od 9 do pola 9 uveče, dakle ujutru, dobrih 10 sati, i možda i nešto jače, ali je bilo, jeste bilo naporno jer je bilo mnogo vruće i sunce nas je onako dobro opržilo, tako da imamo i uspomene, i komarci su nas dokrećali na kraju.
Ali ništa se to neće videti kada budemo gledali božanstvene spotove. Biljo, kada će biti dostupni spotovi, kada možemo da ih očekujemo?
Oni su sada u montaži i mi se nadamo da ćemo već od septembra moći da, da izbacujemo spotovi na društvenim mrežama i na kanalima, da. Na kanalu Hi-Fi Centri i na našem privatnom kanalu Bilja Krstić i Bistrik, i mi si moći ćemo, kad odlazimo na neka gostovanja po televizijama, možemo da ponesemo i prosto da
dodatno uživamo. Mnogo ti hvala, Biljo, srećen vam put Bistriku na Zlatibor i na prvi Sirogojno Online World Music Festival. Bila je to naša Bilja Krstić i ovo je sam finiš trećeg sata jutarnjeg programa. Sad će vesti, ali onda i još malo našeg druženja. 9:10, jutarnji program prvog programa Radio Beograda želi vam dobar dan. Bez obzira što je 13. u mesecu, 13. avgust, četvrtak, mi vam želimo dobar dan. A naravno i na početku kraja našeg današnjeg druženja, odnosno na početku posljednjeg sata jutarnjeg programa, na isti način ga otvaramo novim temperaturama prema merenjima za 9 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najviša trenutna temperatura je već 26 stepeni koliko je u Banatskom Karlovcu, 25 stepeni je u Kikindi i u Valjevu, 24 stepena su u Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu, u Nišu 22 stepena, najniža temperatura je 14 stepeni, toliko je u maglovitoj Sjenici i na pretežno vedrom Koponiku. A na Zlatiboru se podigla magla, sada je i tamo potpuno vedro, temperatura je 17 stepeni, sumaglice ima još samo u Požegi. U celoj zemlji je trenutno potpuno vedro vreme, nešto oblaka na nebu ima iznad Negotina u kom je 23 stepena i na nebu iznad malo prepomenutog Koponika. Za sve koji još nisu čuli vremensku prognozu za danas, evo je i to od dežurnog meteorologa Nevene Živanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. U planinskim predelima, posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava pljuskova sa grmljavinom. Vetar slabo promenljiv, a najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 30 do 33 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, vetar slabo promenljiv, a najviša dnevna temperatura biće oko 32 stepena.
A prema prognozi za narednih 7 dana, sutra u petak biće pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom. Za dane vikenda nestabilno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, izraženijim u subotu uz manji pad dnevne temperature. Sledeće sedmice pretežno sunčano i veoma toplo. Za sve koji putuju, još jednom i izveštaj o stanju na putevima, Automoto Savez Srbije, Mina Savić.
Saobraćaj je za sada umerenog intenziteta, ali očekujemo veći broj vozila u popodnevnim i večernjim časovima. Prohodnost najopterećenih putnih pravaca u Srbiji je dobra, međutim zbog građevinske sezone koja je u punom jeku na velikom broju deonica, vozači očekuju izmene režima saobraćaja i moguće usporena vožnja zbog radova ili obustave, zbog čega na njima moraju posebno da obrate pažnju na postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju zbog svoje i bezbednosti putara. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 11. oktobra u periodu od 7 do 17 časova izvode se radovi na zameni oštećenih dilatacija na obilaznici oko Beograda, na mostu broj 15, most preko Topčiderske reke, u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci. Tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Produžavaju se radovi do 14. avgusta u periodu od 7 do 15 časova na obeležavanju horizontalne signalizacije za maglu na delu državnog puta prvoga reda broj 2 na deonici petlja Takovo, petlja Ljigu u smeru ka Ljigu. Radovi će se izvoditi u pokretu sa zatvaranjem zaustavne saobraćajne trake i biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Izvode se radovi na zameni obojne ograde u razdelnom pojasu na autoputu E70, deonica petlje Sremska Mitrovica, petlja Ruma u blizini natputnjaka Voganj u smeru ka Beogradu. Za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka, a saobraćaj će se odvijati voznom saobraćajnom trakom u smeru ka Beogradu. Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja, dok zadržavanja za teretna motorna vozila ka Mađarskoj i Hrvatskoj kreću sa intervalu 60 do 120 minuta.
I kada vam već saopštavamo servisne informacije i kada smo vas podsjetili na prognozu vremena, uopšte pričali o vremenu i vremenskim prilikama, evo vesti koju smo upravo primili. Poslednja decenija bila je najtoplija od kada se mere temperature vazduha, potvrdili su naučnici. Izveštaj u kojem se upozorava na posljedice globalnog zagrevanja sačinilo je 520 naučnika iz 60 zemalja, a on pokazuje da je svaka decenija od 1980. godine toplija nego ona prethodna, piše britanski Guardian. Najtopliji je period od 2010. do 2019. godine, a temperatura je znatno porasla između 2014. i 2019. kada su zabeleženi i rekordi. Reč je o periodu kada su Evropa, Sjedinjene Američke Države i Indija bile pogođene toplotnim talasima. Tada su izmerene i visoke temperature na Arktiku, a požari su besneli od Kalifornije preko Grčke do Australije. Klimatolog sa Univerziteta Penn, Michael Mann, je upozorio da se u predstojećoj deceniji mora hitno delovati kako bi se smanjio porast temperature. Naučnici upozoravaju da se svet zagrejao za oko 1 stepen u odnosu na predindustrijski period. 9:16.
Thank you.
9:20 u više navrata tokom današnjeg jutarnjeg programa rekli smo da je danas četvrtak, 13. avgust, ali sada možemo i da ponekima među vama koji slušate Radio Beograd 1 čestitamo današnji dan, s obzirom da je današnji dan svetski ili međunarodni dan levorukih osoba. Dakle, dragi levoruki, srećen vam današnji 13. avgust. Pretpostavlja se da je čak 13% svetskog stanovništva levoruku, a 13. avgust je upravo posvećen osobama koje češće koriste levu ruku. Desnorukima je prilagođena svakodnevica, pa je njima lakše da koriste većinu predmeta za obavljanje uobičajenih poslova. Levoruki će se teško služiti makazama, mašinama za rezanje i sečenje, fotoaparatima i imaće problem pri sipanju kafe iz džeze. Zbog svih prepreka sa kojima se osobe koje koriste levu ruku svakodnevno sreću, u Velikoj Britaniji je 1990. osnovan Klub levorukih, a Međunarodni dan posvećen tim osobama prvi put je obeležen 13. augusta 1992. Ta organizacija, dakle Klub levorukih, je kasnije dobila međunarodni karakter i postala vodeći svetski savetodavni centar levorukih. Na današnji dan se podstiču desnoruki da probaju da koriste predmete za levoruke, kako bi vidjeli kako je to kada im je sve na takozvanoj pogrešnoj strani. Inače, da li će osoba lakše da koristi levu ili desnu ruku zavisi od razvijenosti mozga. Kod levorukih osoba podjednako su razvijene obe polovine, ali oni u mozgu imaju znatno više nervnih vlakana. U prošlosti se leva strana smatrala nesrećnom, pa ne čudi podatak da su ranije deca prisiljavana da budu desnoruka. Sada je u svetu veći procenat levorukih među mlađom nego među starijom populacijom. Neke od poznatih ličnosti koje su bile levoruke su Leonardo da Vinci, Michelangelo, Beethoven, Bach, Charlie Chaplin, Paul McCartney, Cezar, Aleksandar Makedonski, Napoleon, Einstein, Maxwell. Dakle, dragi levoruki, vidite u kako ste dobrom društvu. Stručnjaci tvrde da se posljednjih 100 godina broj levorukih gotovo u četvorostručio. Nekada anatemisani kao smotani ili nevešti, ljudi koji pišu i većinu poslova obavljaju levom rukom, danas dakle obeležavaju svoj dan. Naučnici se bave razlozima nastanka, ispitivanjima psiholoških karakteristika, time kako funkcioniše mozak i motorika, a s druge strane čak i industrije i trgovine se uključuju, pa se sada prave makaze za levoruke i mnogi drugi instrumenti i naprave. I obično se postavlja pitanje šta je uzrok levorukosti. Međutim, naučnici još uvek nemaju jedinstven odgovor. Oni smatraju da se levorukost, odnosno desnorukost, određuju još u prenatalnom periodu, jer se zna da se u porodicama koje imaju bar jednog levorukog roditelja 10 do 12 puta češće rađaju levoruka deca. Deca vrlo rano pokazuju svoju opredeljenost da li su dešnjaci, odnosno desnoruki ili levoruki, međutim ima i slučajeva da se kod neke dece to uočava kasnije, posle četvrte, odnosno pete godine. Inače, ako je razvijenija leva polovina mozga, onda je osoba dešnjak ili desnoruka, a ako je razvijenija desna strana mozga, onda je osoba levoruka. Naše polovine mozga odgovorne su ne samo za suprotne strane tela, već i za karakter naših aktivnosti. Leva polovina mozga, dakle to su ovi desnoruki, obrađuje informacije sistematično i postepeno, a zahvaljujući toj polovini mozga mi razumemo smisao reči, apstraktne pojmove, sposobni smo da svet koji nas okružuje klasifikujemo, planiramo svoje aktivnosti, uključujući logičko zaključivanje činjenice. Zato nam se često čini da desnoruki zaključuju crno-belo, logično, racionalno, da su organizovani, završavaju jednu obavezu pa prelaze na sledeću, prvo planiraju pa su onda u akciji, teško im je da promene odluke. Desna strana mozga, desna polovina mozga, razvijenija dakle kod levorukih, obrađuje informacije intuitivno, trenutno, sa puno emocija, kreativno. Levoruki ljudi su u stanju da razmišljaju brže kada, na primjer, igraju kompjuterske igre ili se bave nekim sportom. Također, zanimljivo je da je odnos prema levorukim osobama različit širom sveta, pa se, recimo, nizak broj levorukih ljudi u Aziji povezuje i dalje sa diskriminacijom prema njima. U Indiji je tabu koristiti levu ruku prilikom jela, dok se u mnogim muslimanskim zemljama ona koristi isključivo za obavljanje takozvanih prljavih poslova. Sklonost da većinu radnji obavljaju levom rukom, ta sklonost nije isključivo karakteristika nekih ljudi, već i pojedinih životinja. Naime, prošle godine su ruski istraživači sa Univerziteta u Sankt Peterburgu ustanovili da je čak 95% kengura levoruko, odnosno levošapo.
Radio Beograd.
Start. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
13. avgusta 1806. godine na brdu kod sela Mišara odigrao se boj između srpskih ustanika pod vojstvom Karađorđa i turske vojske koju je predvodio Sulejman Paša Skopljak. U nameri da uguši ustanak, Porta je iz Bosne pokrenula oko 40.000 vojnika. Karađorđe je u bici na Mišaru odneo najznačajniju pobedu u prvom srpskom ustanku.
Srbi su ovu bunu počeli iz očajanja, ali sad, poznavši sladosti slobode, narod izgubi volju opet postati raja Turska.
Prvi veliki boj s carskom vojskom zbio se na Ivankovcu, gde je do nogu potučen Hafiz Paša, a velika pobeda na Mišaru 1806. godine nad vojskom koje je prodrla iz Bosne pronese slavu srpskog oružja Evropom.
Iz vojnog ministarstva Turskog, tajna zapovest svim vlastima, ustanak je uzeo velike razmere. Pobunjena raja stavila je pod nož nevino stanovništvo. Nameravaju da otmu i Nišku tvrđavu. To bi stvorilo za našu carevinu mnoge nesreće. A možda će ugušenje tog ustanka docnije biti nemoguće. On se može raširiti svuda.
Narednih godina, u pobedama i porazima, u ratnim sukobima i mirnim danima, spletena interesima velikih sila, otvarala je s mukom srpska nacija novo poglavlje svoje istorije.
Na današnji dan 1899. godine rođen je filmski režiser Alfred Hitchcock. Smatra se kraljem trilera i najvećim majstorom filmskih zapleta. Najpoznatiji Hitchcockovi filmovi su 39 stepenica, Tajni agent, Čovek koji je mnogo znao, Ptice, Psiho, Rebeka, Vrtoglavica, Prozor u dvorište. 13. avgusta 1910. godine preminula je Florence Nightingale, engleska bolničarka i osnivač službe medicinskih sestara. Za vreme Krimskog rata organizovala je bolnicu i uvela značajne reforme u načinu negovanja ranjenika i bolesnika. U Engleskoj je 1856. godine otvorila prvu školu za medicinske sestre. Slušamo Florence Nightingale, snimak sa fonografa krajem 19. veka.
As Florence Nightingale helped London to bear the pressure, 1890. When I am no longer even a memory, dust and day, I hope my voice may perpetuate the great work of my life.
Na današnji dan 1961. godine počela je gradnja Berlinskog zida, koji je gotovo tri decenije delio svet na istok i zapad. Zid između istočnog i zapadnog Berlina bio je dugačak skoro 45 km i visok 4,5 metra. Srušen je u novembru 1989. godine. O simbolici Berlinskog zida u emisiji Radio Beograda govorio je profesor Darko Tanasković.
Eto, rušenje Berlinskog zida izvršeno je, kao što se zna, pored ostalog, u ime obezbeđivanja univerzalne slobode demokratskog izbora, ličnog i kolektivnog izbora. Mnogi su poverovali da je ta sloboda konačno osvojena, pa su onda poželjeli da iskoriste. Ubrzo se međutim pokazalo da se sada birati da kako može, ali da izbora zapravo nema. Nestalo one gvozdene zavese, ali se na ruševine Berlinskog zida i na čitav svet počela nadvijati nova imperijalna gvozdena logika. Logika da je globalni izbor jednom zauvek izvršen.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivica Anđelković i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Through the panic till I'm gathered safely in.
an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. To the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. La 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 la. Through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand. Touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of
časova i 40 minuta. Još 20 minuta druženja u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda i u narednih nekoliko minuta poziv da posetite Muzej Jugoslavije koji upravo od danas i upravo za 20 minuta to počinje, ima novo radno vreme. Tim povodom pozvali smo kustoskinju Mariju Đorgović iz Muzeja istorije Jugoslavije. Marija, dobar dan.
Dobar dan.
Evo da kažemo sada slušaocima, dakle, od danas izmenjeni termini posete Muzeju Jugoslavije.
Tako je, od danas Muzej Jugoslavije će raditi od četvrtka do nedelje od 10 do 18 časova, dok će muzejski kafe istim danima raditi do 21 čas i svi zainteresovani naravno moći će da posete stalnu postavku na kojoj su u toku kustoske intervencije povodom 75 godina od kraja Drugog svetskog rata. Zatim tematsku izložbu Tanjug javlja Rat je završen, kao i aktualnu izložbu Figure sećanja.
E, možda Marija na ovom mjestu, izvinjavam se, samo malo da kažemo kakve su to kustoske intervencije u stalnoj postavci, a povodom ovog jubileja, odnosno kraja Drugog svjetskog rata.
Pa dakle, mi preispitujemo nasljeđe Drugog svjetskog rata u okviru čitavog jednog programa koji realizujemo ove godine. Okosnicu tog programa čini upravo izložba dokumentarnih fotografija koje je nastalih radom fotoreportera Tanjuga u periodu od oktobra 1944. do 1945. godine, i to je izložba, aktualna izložba Tanjug javlja Rat je završen, koja se realizuje u muzeju 25. maj. I materijal koji je predstavljen na izložbi je zapravo tek nedavno identifikovan kao neka celina u okviru naše fotografske građe, i ovo je ujedno i prvi korak koji muzej sad otvara za javnost, ovaj najstariji sačuvan deo fotoarhive Telegrafske agencije Nove Jugoslavije. Izložba zapravo obuhvata više od 2400 fotografija nastalih radom fotoreportera, i to neposredno pre i posle oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. A zapravo ideja autora izložbe Radovana Cukića i Milice Tomić je bila da materijal predstave u što integralnijem obliku, upravo kako bi ga ponudili istraživačima i istraživačicama, kao i publici na dodatno istraživanje. U tom smislu izložba jeste otvorena u julu mesecu, ali autorski tim koji realizuje ovu izložbu nastavlja sa istraživanjem i od 20. augusta na samoj izložbi moći će da se vide i interpretacije relevantnih istraživača koje će biti predstavljene kroz video snimke u okviru ove postavke. A u pomenutim videomaterijalima govore istoričarka umetnosti Milanka Todić, istoričar Bojan Dimitrijević, istoričarka Nataša Mataušić i vizualni umetnik Davorko Nikušić. E sad, što se tiče dakle, preispitivanja nasljeđa Drugog svjetskog rata, ono se realizuje i bit će oživljeno i kroz na osnovu materijala i fonda i u okviru aktualne te izložbe Muzejska laboratorija, koja zapravo kroz prizmu višestrukih interpretacija razmatra kolekciju muzeja Jugoslavije, i za ovu priliku intervencijom kustosa muzeja bit će zapravo markirani eksponati koji su relevantni upravo u kontekstu Drugog svjetskog rata. A pored toga, u okviru ove izložbe Muzejska laboratorija, dakle, od 20. augusta bit će predstavljen i drugi od tri interaktivna digitalna automata koji su deo umetničkog rada kolektiva Karkatak. Zapravo mi već godinama sarađujemo sa umetnicima i kustosi muzeja pozivaju relevantne i stručnjake i umetnike i druge saradnike da kroz zajednički rad zajedno promišljamo i razmenjujemo ideje o jugoslovenskom nasljeđu. U tom kontekstu nastaje i ovaj rad, znači automat 3D Insta štafeta semi-automatiko. To je zapravo reč o mašini koja je namenjena serijskoj proizvodnji štafetne palice, koja je odnela pobedu na javnom konkursu za izradu štafete. Dakle, to je jedna umetnička interpretacija ovog bitnog dela, da kažem, jugoslovenskog nasljeđa.
Svakako, svakako, i vrlo zanimljivo zvuči. Marija, da kažemo također slušalcima, evo, vikend je pred nama, svakog vikenda u Muzeju Jugoslavije vođene ture kroz kompleks muzeja.
Tako je, svakog vikenda posetioci se mogu priključiti vođenim turima kroz kompleks Muzeja Jugoslavije, i to na taj način što uz plaćenu ulaznicu posetiocima je dostupno besplatno zapravo stručno vođenje. Znači, svake subote i nedelje od 11 časova je vođenje na engleskom jeziku, a od 12 sati na srpskom jeziku. Naravno, treba da napomenemo da je u muzejskom kompleksu istovremeno može da boravi do 100 osoba, a da je broj posetilaca u zatvorenim prostorima ograničen na 15 u objektu Kuće cveća i na najviše dvoje u suvenirnici. Naravno, i prilikom posete obavezno je nošenje zaštitne maske, rukavice, održavanje fizičke distance, razmak od minimum 2 metra između dvoje posetilaca i boravak ne više od jedne osobe na 4 kvadratna metra. To je ono, dakle, čega moramo da se svi pridržavamo.
Apsolutno, i da se posetioci ne iznenade, bit će im izmerena temperatura kad budu došli, je li tako?
Tako je, i dezinfekcija ruku alkoholom, dakle, vodimo računa da se sve mere ispoštuju, a da opet našim sugrađanima omogućimo jedan program koji će moći da ispuni njihovo slobodno vreme.
Najlepša vam hvala. Bila je ovo, dakle, Marija Đorgović, kustoskinja Muzeja Jugoslavije, a vi, dakle, izvolite, od danas, upravo od ovog 13. augusta, Muzej Jugoslavije radi, kao što ste čuli, u izmenjenim terminima od četvrtka do nedelje od 10 do 18 časova, s tim što u muzeju, kao muzejskom kafeu, zapravo možete ostati do 21 čas. 9 minuta do 10 časova. Evo malo pre smo vas pozvali u Muzej Jugoslavije koji ima novo radno vreme. Još jedna vest i to od juče je također odnosi se na muzej, precizno na Narodni muzej ovdje u Beogradu i zaista je izazvala veliko interesovanje javnosti i sama vest, ali i ono što je povod za tu vest. Naime, Narodni muzej u Beogradu predstavio je prekjuče novu seriju maski za zaštitu od virusa korona s motivima umetničkih dela koja se čuvaju u toj nacionalnoj ustanovi kulture. A već juče, s obzirom na ogromno interesovanje, skoro da su sve rasprodate. Dakle, za dva dana veliki broj ljudi posjetio je muzejsku suvenirnicu kako bi nabavio masku sa motivima iz muzejskih kolekcija domaće i strane umetnosti iz različitih perioda, među kojima su i Treći čvor Albrehta Dürera, potom Brojgelovo, Brojgela starijeg Cveće, onda deo Meštrovićeve glave Miloša Obilića, Most i grad Save Šumanovića, korice knjige Ljubomira Micića iz 1922. godine, naravno znamo radi se o snimaču zenitizma, kompozicija druga Pita Mondrijana i tako dalje. Iz Narodnog muzeja kažu da se perive maske po ceni od 200 dinara mogu kupiti u suvenirnici koja je otvorena tokom radnog vremena izložbenog prostora muzeja, a što će reći utorkom, sredom, petkom i nedeljom od 10 do 18, a četvrtkom, što je današnji dan, od 12 do 20. Ali s obzirom da maski, to je vest koja je bila juče, nije ostalo još mnogo, u narednom periodu, kažu iz muzeja, pravit će se nove, o čemu će obavestiti javnost kada novi kontingent maski stigne u Narodni muzej. A mi smo odlučili da današnje izdanje jutarnjeg programa završimo cvetno. I vodimo vas tim povodom u okolinu Šapca. Naime, Bojan Janjić iz Majura kod Šapca pre dve decenije je napustio posao i počeo da gaji cveće. Učio je, ulagao i svake godine povećavao proizvodnju. Od početnih 2000 sada godišnje proda oko 100.000 saksija sezonskog cveća. Sa Bojanom Janjićem razgovarala i priču o njemu zabeležila naša dopisnica Vera Mitrović-Kulačin.
Ciklame i karanfili se u avgustu presađuju da bi bili u punom cvatu za 8. mart. Boban Janjić na oko 1000 kvadratnih metara u 6 plastenika gaji 20 vrsta sezonskog cveća. Posle petunija i muškatli, vreme za hrizanteme.
Svaki cvet je specifičan na svoj način, znači nijedna biljka nije ista. Pratim ih znači od samog sejanja, od setve semena, preko oživljavanja reznica do presađivanja u velike saksije. Sve su različite, neke vole više zalivanja, neke manje zalivanja. Kao i ljudi, ne bi se mogla reći da je svaka ista.
U plastenicima temperatura je leti do 50 stepeni. Zbog toga radni dan Bobana Janjića počinje pre 6 sati. Pored prihrane i vode, kaže da je cveću potrebna i ljubav.
Počeo sam iz hobija, iz radoznalosti, sasvim slučajno naravno. Nije bilo literature, nije bilo interneta, ništa. Čak sam neke knjige sam kupao o cveću i na buvljaku. Taj moj početak je bio baš prepun preprek. Upornošću, došao sam do nekog mog cilja. Ulaganja nisu mala, znači srazmerno ulaganju je i dobit.
Sezonske biljke iz Majura krase mnoge terase u Mačvanskom okrugu. Kada izađe iz plastenika, Boban Janjić se u svom dvorištu, pored cveća, i odmara.
Thank you.
2 minuta je do 10 časova, pa neka naslov pesme Lenija Kravica koju smo upravo čuli bude i naša poruka i naš pozdrav vama na kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Želimo vam super ljubav. Ne mora da bude nova, može da bude i stara, ali neka bude super. Veliki srdečan pozdrav od ekipe koja je realizovala Uhvati dan od 6.30 do ovog trenutka. Žarko Bovan, Bojana Tufekđić i Elizabeta Rasenović potpisuju ovo izdanje. Uskoro će vesti, odmah posle gonga, vesti u 10, a zatim i magazin na prvom. Sa vama do 13 časova, koleginica Olivera Stajić. Prijetno i do slušanja.